mag'lubiyatlarimizning sababi. Mo'g'ul tatarlar yo'lboshchisi Xulakuning qizi Bag'dod ko'chalarini aylanib yurgandi. Odamlar bir kishining atrofida to'planib turishganini ko'rdi. Uning kimligi haqida so'ragan edi. Musulmon olimlardan biri ekanini aytishdi. Uni oldiga chaqirtirdi va kelganida o'rtalarida quyidagicha savol-javob bo'lib o'tdi. Allohga iymon keltirganlardanmisan? Alloh ustingizda bizni g'olib qilmadimi? Ha, g'olib qildi. Bu bizni sizlardan ko'ra Allohga sevimliroq ekanimizni bildirmaydimi? Yo'q. Nega? Qo'y boqadigan podachini bilasanmi? Ha. Podasida itlar bo'lishinichi? Ha. Ba'zi qo'ylar daydib qochsa va itoatdan bo'yin tovlasa, podachi nima qiladi? Ularni itoatga qaytarish uchun itlarni qo'yib yuboradi. Itlar qo'ylarni qancha muddat quvadi? Mudom ular daydir ekan quvaveradi. Sizlar Allohning zaminidagi itlarsiz. Modomiki Allohning yo'li va to'atidan xorijda ekanmiz, bizni quvaverasiz. Bu holat to Alloh azza va jallaga qaytgunimizcha davom etaveradi. Aql egalariga bu hodisada ibrat bordir.